kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida saameeyey sanadkii 2017-kii
bishii Janaayo ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2017-ka ayaa si rasmi ah loogu dhaariyey xilka madaxtinimo madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump. Wajahada hore ee aqalka Capitol Hill-ka ee baarlamaanka dalkan Mareykanka ayaana loogu dhaariyey inuu yahay madaxweynaha dalka Mareykanka.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Donald John Trump, do solemnly swear.
That I
will... Waxa sidoo kale doorashadaasi ay ahayd tii ugu horreysay ee qof Soomaali Mareykan oo dumar ah ay ku guuleysatay inay hanato xildhibaan golaha deegaanka ee Minneapolis. Ilhaan Cumar oo ah hooyo leh 3 caruur ah, ahna gabar ku soo kortay xero qaxooti ayaa loo dhaariyey mid ka mid ah xildhibaanada gobolka Minnesota.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota?
Sidda cadnimo leh ugu dhaaranaysaa inaad taageerayso dastuurka Mareykanka iyo ka gobolka Minnesota, inaad sidda cadnimo aad ugu shaqaynaysid waajibaadka xafiiska dhowaantan lagu doortay intii karaankaada. Ilaahay kula garab galo. Ilhaan, waan ku dhaaranayaa.
So help you God. I do. Congratulations.
Sidoo kale sanadkan sii dhammaanaya 2017-ka waxa uu noqday sanad ay dhowr qof ka soo galeen xilal kala duwan dalkan Mareykanka, laga soo bilaabo guddiyada sare ee iskuulada, kuwa jardiinooyinka iyo gole deegaan iyo xildhibaan heer gobol ah. Gobollo dhowr ah oo laga tartamay ayaa waxaa doorashooyinkii ay ku guuleysteen xubnaha tartamayay gobolka Washington iyo Minnesota.
Waxaa xusid mudan in mudane Cabdi Warsame oo isna laga soo doortay mid ka mid a golayaasha deegaanka Minneapolis mar kale dib loogu doortay xilkiisa.
Laakiin dhinaca kale, markay la eego Soomaalida, waxa ay u ahayd sanad dad badan oo aanan sharciyi haysan laga mustaafurinayay dalka. Sidoo kalena ay soo baxeen wareegto madaxweyne oo saameysay Soomaalida dalkan. Madaxweyne Donald Trump waxa isla bishii January dabayaaqadeedii markii uu tagay xafiiska uu wareegto amar madaxweyne ku joojiyay 7 wadan oo muslim ah dadkooda in ay soo galaan dalka Mareykanka muddo 9 cisho ah.
Wadamada Ciraaq, Suuriya, Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan iyo Yemen ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu horreeya ee wareegtadaasi ay saameysay. Hase yeeshee, waxaa jiray maxkamadaha kiya wareegtada madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump iyo dibadbaxyo culays weyn saaray wareegtada madaxweyne. Waxaana madaxweyne Donald Trump uu wareegtadaasi hore kadib 7 wadan uu ku soo koobay oo keliya 6 dal. Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi waa garyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Waxa uu ka hadlayaa wareegtooyinkii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee isla arrinkaasi ku saabsanaa.
Wareegtadan cusub ee uu madaxweynaha soo saaray waxay daba socotaa wareegta hore uu soo saaray bishii January 2017-keeda. Wareegtada maadaama sidii uu ugu taragalay ama u jeclaa ay u socon weyday, dhibaatooyin badan ay ka hor yimaadeen xab sharciyeeda ee maxkamad ku dambeysay, ayaa wuxuu ay isbedeen inay wareegto kale soo saaraan oo ujeedadii shalay toole ugu taragaleen ee 7 wadan dadka ka imanaya inay saaraan xayiraad inta laga sameynayo system lagu baarayo dadka kasoo galay dadka yihiin. Waxay tilmaamayaan in 7 wadan oo gaar ahaan hadda wareegtada dambe ay lix ka dhigayso inay yihiin wadamo ay dhaqdhaqaaqyo badan oo argagixisa ama wadamo aan ma aragtay ahayn dowladahoodu aysan hanan aysan si fiican u hantanayn wadanka oo dhan. Marka ay dhaliilo ka jiraan qaabka wadamada kasoo baxay aan la hubi karin, ba marka waxay sameeyaan inay lix wadan oo kamid a 7 wadan ee hore inay still ay weli soo saaraan haddana xayiraad 9 maalmood oo ah fiisooyinka iyo 4 bilood oo ah dadka qaxootiga. Waxa weeye kii hore sababta uu la socon waayeyba dhaliilo badan buu lahaa, dhaliilo badan oo gaar ahaan sharciyeed. Hase ahaatee, haddii aan eegno ma aragta aasaasi ahaan waxyaabay ku kala duwan yihiin. Waxa weeye wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green card-ka haysta, wareegtadan ma saameynayso dadka qaxootinimo wadanka ku yimid, horey oredi wadanka yimid, iyo dadka intay wadankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta.
Dad badan ayaa weli ka dursugaya in isbeddelu ku yimaado wax ka beddelka iyo xanibaadda wareegtada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u cuskaday dalalkaasi. Waa kan sharciyaqaan Amiin Haaruun oo sharaxaya heerarkii ay soo martay wareegtada madaxweyne Trump.
Madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto bishii January 2017-deedii iyadoo xusid mudan in loo dhaariyo xafiiska 20-kii bisha January, isagoo markaas soo saaray dekreto uu kaga mamnuucayo dalka Mareykanka wadamo markaas lix ahaa oo dhammaantood ay ahaa u badnaa wadamo muslimiin ah, ay muslimiintu u badan yihiin. Haddana waa kii maaragtay macnaha banaanbaxyada badan ee shacabku sameeyeen dad badan oo lagu xanibay airportyada, dad badan oo safaaradihii iyo wadamadii ay kasoo dhoofilayeen lagu xanibay, dad badan oo maaragtay dib loo celiyay xataa ay dhacday, kadibna ay bilowdeen dacwooyin lagu qaadayo maaragtay arrinta laga hor imaanayay. Ugu dambeyntii dacwooyinkii waxay soo socdaanba tii horeysa waxay madaxweynuhu ku kaliftay in maaragtay wax ka bedelo markii federaal ah oo ahaa gobolka Washington jooga uu xukumay inuu dikratada madaxweynuhu sharci darro tahay, dib inuu ula noqday, haddana mid kale soo saaray, tii labaadna sharci darro lagu tilmaamay, haddana tii saddexaad uu bishii September hadda soo dhaafnay 24-teed soo saaray, marba waxbuu ka bedelayay. Hadda markii u dambeysay wuxuu kusoo daray laba wadan oo maaratay North Korea oon ognahay inaan cidilo markii hore Maraykan uga imaan jirin, iyo wadanka Venezuela oo keliya lagu bartilmaameysanayo madaxda dalka maamusha iyo qoysaskooda oo markii horeba iyaguna dabcan aan imaan jirin. Dad badan ay u fasirteen inay tahay maaragtay ku qurxisasho dooda odhanaysay macnaha muslimka ku bartilmaameysanaysa inuu kaga hortago madaxweynuhu. Tii lafteeda waxaa ka hor yimid qaadi hawaayi jawaa ka hor yimid, haddana racfaankii baa lagu jiray oo maaragtay wuxuu ka qaatay racfaan iyo arag iska qaatay. Intaasna hakad ayaa lasii gelinayay macnaha go-aanka madaxweynaha. Haddana bishii December hadda aan dhammaadkeeda joogno, Supreme Courtiga u ogolaatay madaxweynaha in go-aankiisa la hawlgeliyo inta go-aanka rasmiga kasoo baxayo oo macnaha racfaankii soo dhammaanayo. Marka laba maxkamadba laga wasugayay, maxkamadda federaalka qaybteeda sagaalaad ee fadhigeedu yahay San Francisco iyo qaybta afraad ee fadhigeedu yahay Richmond, Virginia. Marka tii San Francisco way soo saartay go-aankeedii, waxayna ku ayiday maxkamaddii hoose ee federaaliga ahayd ee fadhigeedu ahaa Hawaii oo go-aanka madaxweynaha lagaga hor imaanayay.
Dhinac marka dhanka kale laga eego siyaasadda gudaha ee dalkan Maraykanka, kadib markii xafiiska uu yimid madaxweyne Donald Trump, doorashadiisa wixii ka dambeeyey ayaa waxaa ciirka isku shareeray guux siyaasadeed iyo baaritaano la xiriira Ruushka iyo faragelintii la sheegay inay ku lahaayeen arrimaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Maraykanka. Xubnaha Kongareska ee isugu jira Dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale Jamhuuriga ayaa qabtay kulamo albaabada ay u xirnaayeen iyo kuwo furan oo looga hadlay gelinta Ruushka uu ku yeeshay sida la yiri doorashadii sanadkii 2016 ee ka qabsoontay dalkan Maraykanka.
Baaritaanada oo salka la galay Donald Trump dadkii ugu dhawaa ayaa keentay inuu maxkamad ka hor qirto maxkamadda horaantii December la taliyihii madaxweyne Donald Trump Michael Flynn inuu galay dembiga ah inuu been u sheegay FBI-da. Waxaana baaritaano muddo socday kadib ay keentay taasi inuu shaqada ka eriyo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump, madaxii hay-adda dambi baarista FBI-da James Comey oo waday baaritaanada la xiriira xiriirka ka dhexeeya doorashadii guusha siisay. James Comey ayaa isagoo shaqada kadinka ka sii baxaya waxa uu yiri:
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence.
Maamulku wuxuu door biday inuu sumcaddayda wax u dhimo, waxaana taasi muhiimsan midda loo geystay FBI. Isagoo yiri hay-adda fowdo ayaa ka jirta, si tabar daran ayaana loo hagay, shaqaaluhuna waxay lumiyeen kalsoonidii hoggaamiyahooda.
Those were lies, plain and simple. And I am so sorry that the FBI workforce had to hear them, and I'm so sorry that the American people were told them.
Waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen been cad oo si fudud loo yiri. Waxaan ka xumahay in howlwadeennada FBI ay waxaasi maqleen. Waxaa kaloon aad uga sii xumahay in warkaasi shacabka Maraykankana loo sheegay oo uu gaaray.
dhacdooyinka kale caalamka ugu weynaa ee la diiwaan geliyey sanadkan waxa ay ahaayeen khilaafkii Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhay.
Waxaa ka soo kow Maraykanka ay ahayd dunida arrin aad saameyn badan ugu yeelata siyaasadeeda. Waxaa xusid mudan in Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee si wada jira markii saddexaad sanadkan sii dhammaaday ee 2017 ay ugu codeeyeen qaraaro cunaqabateena oo lagu soo rogay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi sababa la xiriira kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka waddankaasi.
Myanmar sanadkan sii dhammaanaya 2017 waxaa ka dhacay tacadiyo loo geystay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee Rohingya. Waxaa la arkay boqolaal dad ah oo caruur iyo haween u badan oo ka barakacaya guryo la gubay iyo askar lagu eedeeyey laynta dad shacab ah. Xasan Xayle oo ku sugan magaalada London waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda caalamka.
Dhibaataas waxay ahayd dhibaato argagaxle oo runtii aad baqdin iyo naxdin keentay. Runtii dad iska yar oo masaakiin ah, beeraley ah oo noloshoodu masalan aysan dhibaato lahayn, haddana si oo systematic ama si joogto ah in loo dhibaateeyo, dhibaatada lagu sameeyeyna ay gaarto ama ay yani xataa xog ay kor u dhaafto waxa loo yaqaano maarata genocide-ka ama
maxaa
layihahdaa xasuuq, yani runtii wax lala yaabay ahayd waxaa adduunyadu mar kaliya aragtay tuulooyin la gubaa dadkeedii, xataa masalan xadgudub lagu sameynaa masalan dumarkii, caruurtii, dad xataa nolosha lagu gubaa waa la arkay. Waxaa aada looga argagaxayaa runtii dadkan rohingada oo degan galbeedka Myanmar ama dalkii hore loogu aqoon jiray Burma, waxyaaba runtii adduunyada ka fajaciyay keentay, waana la isku dayay masalan ururada uu macnaha u dhaqdhaqaaqa ama udooda maakino xaaladaha bini aadamka in arrintaas wax laga qabto lagama aamusin, laakiin dhibaatada baaxadeeda aada u weyn
waayahay. Bal waxaad iga warantaa marka beesha caalamka guud ahaan dalalka reer galbeedka haddii ay noqoto siday uga falceliyeen arrinkaasi oo looga hadlay, haddaad wax nooga iftiimin karto?
Horta sida looga hadlay ma lahayn yani tallaabo lagu cadaadiyay dowladda Burma oo weli waxyaabaha layaab kale. Hadda waxaa ka taliya gabar lagu ammaani jiray inay jeceshahay xornimada iyo dimuqraadiyadda, oo aan usuunnahay xataa inay ku qaadatay Nobel Prize qarnigii tegey 1991-1990 oo aan loo suunnaa sidii masalan ay macnaha ay u diidaneed xukunkii militariga, u doonaysay cadaaladda, u doonaysay xorriyadda, u doonaysay dadka inuu dal dimuqraadi ah noqdo. Haddana xuquuqda lagu xadgudbaa masalan dadka masalan masaakiinta oo dhulkaas degan gobolka loo yaqaano Arakan ama loo aqoon jiray Arakan laakiin hadda Rakhine la yidhaahdo, wax la yaab lahay ahayd. Urursada masalan macnaha u dhaqdhaqaaqa humanitiga ama bini aadamka, xaaladaha bini aadamka runtii wax ma aysan ka gaabin, laakiin dowladuha waxaa lagu dhaliyaa inaysan falcelin fiican ama cadaadis xoog badan aysan saarin. Masalan xataa weli way haysataa, dadka qaar waxay soo jeediyeen in laga qaado lagana xayubiyo sharaftii ahayd inay haysato bilada masalan loo yaqaano Nobel Prize-ka in laga qaado Mrs. Sansion. Laakiin cala ay tahal, dhibaatadu waa dhibaato cad. Dadkii ciidamadii sameeyey waa masalan oo askarta kamid ah masalan Myanmar kamid ah, waxaa runtii ay maxkamadaha adduunka ay tilmaamayaan in la xukumo dadkii ka dambeeyey, dadka sida masalan u galay waa la ogsoon yahay 100,000 masalan dadka ka haajirtay Bangladeshay u carareen. Siyaasadaha masalan ee dowladda kula dhaqmeeda laba waxaa lihada saddex qaybo ay leedahay. Qaybta hore waa dadkan oo masalan asal ahaan say sheegayaan aan ahayn dadka masalan Myanmar, laakiin taariikhdu ay leedahay 1,000 ka hor ay aabayaashoodu ganacsiga ku fiicanay dhulka tageen, macnaha dad 1,000 deganaa masalan Myanmar ay ahaayeen.
Mid ka mid a dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay gudaha dalkan Mareykanka, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkan bishan December ay sii dhamaanaysa waxa uu ku dhawaaqay mid ka mid a hadalladii ugu saameynta badnaa ee kasoo yeero qof madaxweyne ka ah dalkan Mareykanka, taasi oo si rasmiya ka dhigayso inuu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu siyaasaddii Bariga Dhexe iyo Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka wax saameyn ugu yeeshay uu yiri. Madaxweyne Donald Trump ayaa u aqoonsa magaalada Jerusalem inay tahay caasimada Israa'il.
I have determined that it is time to officially recognize.
Waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Qudus ugu aqoonsan lahaa caasimada Israa'il. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan, laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Ku dhawaaqistaasi sida rasmiga ah ee caasimada Israa'il uu ugu dhawaaqay Trump inay tahay Jerusalem kadib waxaa dunida isqabsaday cambaareen arrinkaasi loo jeediyay madaxweynaha. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa noqday mas-uulkii ugu horeeyay ee ka hadla kana falceliya arrinkaasi. Waxaa intaasi ka dambeeyay hoggaamiyaasha beesha caalamka ee dalalka Carabta, kuwa Yurub, qaybo ka mid a Afrika ilaa iyo urur goboleedka Jaamacadda Carabta iyo Qaramada Midoobay oo soo saaray qaraaro arrinkaasi ay uga soo horjeedaan kadib markii ay kulamo yeesheen. Amin Haaruun ayaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay Trump iyo aqoonsigiisa Jerusalem.
Waxay dhalisay dood badan iyo sawaxan badan iyo qayla ka yartay arrintaas caalamka oo dhan bay ka timid, xataa dalka Mareykanka gudihiisa dood badan bay ka dhalisay, iyadoo siyaasiyiinta Mareykanka lagu yaqaan in inta badan ay mar walba la safan yihiin waddanka Israa'il oo aysan macnaha dhadhaxaadnimo run iyo rudo xaggaas ka jirin. Haddana dad badan baa waxay u arkeen arrintan inay colaad hadda aan loo baahnayn ay dhalinayso, waxa ay soo kordhinayso faa'iido oo badanna uusan jirin macnaha ku dhawaaqida arrintani. Laakiin madaxweynuhu isagu wuxuu ku adkaysanayay in madaxweyneyaashii hore ay ballan qaadi jireen, isaguna uu ballan qaaday, laakiin uu isagu kaga duwan yahay inuu ballanqaadkiisa ka dhabayn doono. Laakiin macnaha dadka Maraykanka waxay u arkayeen in ay fahamsanaayeen in caalamka intiisa kale uu aad ula yaabi doono, laga yaabo inay ku waayi doonaan saaxiibo badan ay kulahaayeen golayaasha caalamka ee qaramada midoobay. Sidii dhacdayna macnaha cod aqlibiyad leh lagaga hor yimid golaha ammaanka iyo maaragtay iyo general assembly-ga caadiga ah ee qaramada midoobayda. Marka arrintaas lafteeda waxay dhalisay buuq badan iyo maaragtay jahwareer fara badan ayaa abuurtay. Dadka Maraykanka inta badan wax taxliiliya macnaha aan ka tirsanayn labada xisbina inta badan waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin aan loo baahnayn waqtigan xaadirka laguna degdegay, waxbana ay soo kordhinayn aan ka ahayn qalalaaso iyo dhib kasoo cusboonaada bariga dhexe iyo weliba Maraykanka oo ka baxa dhexdhexaadintii uu waday oo markaan aan loo arki karin inuu yahay waddan dhexdhexaad ka ah labada waddan Falastiin iyo Israa'iil.
Haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahayd madaxweynihii muddada badan ka talinayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo xilkii laga qaaday kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen taladii waddanka, waxaana madaxweyne loo magacaabay ku-xigeenkiisii, sida uu faahfaahinayo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Robert Mugabe wuxuu ahaa madaxweynihii Zimbabwe saddex iyo toban sano ayuu waddanka xukumayay oo gacan adag ku hayay. Laakiin hadda waxaa muddo runtii inaad u daciifay waa 90 sano uu noqday. Marka gabar udaasaa u baxday islaantii u baxday Grace Mugabe ayaa iyo nimankii dadkii macnaha yacni waxa weeyaan wasiirkii maaliyadda ayaa waxay dhahay marka inay ninkan bedelaan. Marka Grace waxaa soo galay han siyaasadeed baa soo galay, manaa ama siyaasadeed ayaa ku dhashay ah inay ninkeeda bedesho. Oo marka yacni maadaama isagiina si dukood ay u yahay inay bedesho, marka waxay sidaas marka xisbigii talada hayay ee JNUDF ka kamid ah ayaa runtii marka hawsha la waday, waxaana kamid ahaa wasiirkii macnaha yacni maaliyadda ayaa kamid ahaa. Marka waxay sababtay marka inay yacni ku qanciso madaxweynaha inuu shaqada ka eriyo madaxweyne ku-xigeenka inuusan hadda idinka talada haya, ninka hadda idinka talada haya ee xilligaas marka ahaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka ahaa, waa nin runtii waxa weeyaan inta badan siyaasada waddankan aada yacni gacanta ugu hayay, waa nin ana yacni saacadi ahaa madaxweyne yacni Robert Mugabe, waa nin yani xis yani jaafiya gudaheeda macnaha ayaa taasa qasban ku leh. wuxuu ahaa nin xataa ciidamadu runta ay si guud ula socdaan runtii yani ay sidii u wada shaqeynayeen ilaa ciidamada xirka iyo kuwa maartay amruka. Marka waxaa dhacday markii madaxweynaha wuxuu tagay laga ceeliyey in yani marka ayada ninkii uu waddanka ka baxsaday South Africa aaday, oo marka rag badan oo kazano df ka tirsanaa marka ay tegeen, oo marka ay dhacday marka inay ku qanciyaan madaxweynaha in macnaha gabada uu ka tago, waxaa dib marka uu soo noqday oo maa dawladda ku dib soo noqday Amazon ayaa dib soo noqday isagoo taageero ka haysta marka xubno badan oo macnaha baarlamaanka iyo xubno badan oo macnaha ciidamada ah iyo xubno badan oo macnaha ragga zama df ah isagoo isaga wada shaqeeyeen. Taa marka waxay sababtay marka in madaxweynaha ay ciidamadu cadaad ku saaraan inuu marka isxaal dilo, oo marka hadii uu diidana macnaha baarlamaanka ay meesha ka keenaan oo impeachment ay ku sameeyaan ama marka si aan xisbi atada ka hadaan sida marka ay ku guuleysteen inay cadaad saaraan xilka ku guuleysteen madaxweyne marka xukunka ayuu ka degay marka yacni uu isxaal dilay. Marka xisbiga marka taaga hayo JNUDF marka waxay sameeyeen Amazon ay marka sidoo magacaabeen, taasa marka Amazon maanta uu noqday madaxweynaha bedelay Robert Mugabe bedelay. Ninkii wasiirkii baaritaan warrantu waa la xiray, ciidamadu way xireen. Marka ciidamadu waxay ka baqayeen ciidamadu waxay ka xoog saarayeen in caalamka isugu arkeen inay dib ay sameynayaan usugu arkeen, laakiin waxay sidoo kale qaadaan bigfield transition karasii macnaha mabadi dhacay transition mabadi dhacay ay sameeyeen, oo marka xunka ay ka qaadeen Robert Mugabe xunka ay ka qaadeen. Marka sidoodub waxay runtii dhacday aad cajiib badan bay ahayd, waxay muujinaysaa iskarti macnaha yacni in isan diyaar u ahayn inay isku bikinayaan, waxay muujiyaa marka in yani waddanka si nabadgelya markay xukunka igu wareejiyaan inta imanka taaga haya ee imanka liyaada madaxweyne ahaan jiray haddana asa ayaa madaxweynaha.
dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee qaaradda Afrika ka dhacay waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka Kenya, taasi oo ku guuleystay madaxweynihii talada horey u sii hayay Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku dhawaaqday in doorashada lagu celiyo iyada oo waxba kama jiraan ay ku tilmaantay natiijada doorashadaasi. Arrinkaasi ayaa lama filaan ku noqotay shacabka Kenya, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Xaashi oo ah aqoonyaha ku nool waddanka Kenya.
Go'aanka ay maxkamadda Kenya ku dhawaaqday ay sida runta waxa weeye go'aan aan horay loo arki jirin, runtuna aynan aaminsanayn in madaxweyne la doortay in lagu noqdo horey uma ay dhici jirin. Marka arrin cusub bay ku noqotay, dadka surprise way ka wada qaadeen. Hase haatee, waxaad moodaa inay tahay arrin sida runta ah mustaqbalka wax weyn ka taraysa Kenya. Waxaa jira marka la arko cadaalad oo shaqaynaysa oo dowladda markaa dhisan aan u ahayn maaragtay agenti u ahayn ummadda u dhaxaysa, waxa weeye dadku aad iyo aad bay usoo dhaweynayaan. Inkastoo haddee dadkii madaxweynihii hore raacsanaa ay socdo lahaayeen in arrintu sidaa u dhicin, haddana guud ahaan marka la eego waxaan isleeyahay arrin waxa weeyaan aad iyo aad mustaqbalka wax weyn uga tari karaysa. Arrintaas wax weyn oo kalsooni ah bay ku abuurday dadka.
Doorashada Kenya ayaa lagu celiyay bishii Oktoobar, waxaana mar labaad ku guuleystay madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta.
Isla qaaradda Afrika, sanadka 2017 waxaa meeshii ugu sarreysay gaaray murankii muddada dheer socday ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya oo ku saabsan biyaha wabiga Niil, iyadoo oo 10-iyihii sane ee ugu dambeeyey uu murankaasi ahaa mid sii xoogaysanayay. waxaa sanadkan 2017 sii dhammaanaya soo baxday markii ugu horreysay in dalka Suudaan uu kasoo horjeestay Masar, isla markaana uu taageeray doodda Itoobiya ee ah qorshaha biyo xireenka muranka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Masar ee wabiga Niil. Waxa uu ku salaysan yahay laba doodood oo iska soo horjeeda. Masar waxa ay ku doodaysaa in weligeed ay isticmaali jirtay biyaha wabiga oo ay dhisatay biyo xireenka weyn ee Aswaan, halka Itoobiyana ay ku doodayso in ay tahay meesha biyaha Niilku uu kasoo unkamo. Masar ayaa wajahaysa xaaladii ugu adkeyd ee taariikhda dalkeeda, waxaana ku soo baxday arrin ay u muuqato in xalkeedu uu adkaan doono, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ah khabiir dhinaca biyaha ah kana tirsan macadka boqortooyada Sweden.
Arrinta wabiga Nileka waa wabiga ugu dheer adduunyada, inkastoo uusan ahayn midka ugu biyaha badan, haddana waxa uu ka dhexeeyaa tirada ugu badan dalalka adduunyada ee wadaaga biyaha caalamiga ah ee ku jira wabiyada sida Nileka camal ah. Saddexda waddan ee Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya ayaa waxay ahaayeen runtii kuwa ugu muhiimsan markii laga hadlayo arrimihii ugu dambeeyey ee dhacay. Wabiga Niil, sidaad ogtahay, waxaa marka hore lagu biyacabayay heshiis ka dhexeeyey Suudaan iyo Masar, kaas oo la gaaray sanadkii 1959. Laakiin intii ka dambeysay sanadihii lixdameeyadii waxaa bilowday hadallo iyo wadahadallo iyo dhinacyo kale oo fara badan oo ku saabsan bal sidii heshiiskaasi dib loogu noqon lahaa, ayada oo markaasi Masar ay tahay midda ugu badan cabitaanka iyo isticmaalka wabiga Niil. Beryihii dambena waxaa la sameeyey qaraabulo fara badan oo dalalkaasi ay ka wada hadlayeen sidii ay wabigaasi ay u wadaagi lahaayeen isla markaana u wada faa'iideysan lahaayeen. Sanadkan mataqaana waxa uu runtii waxyaabihii dhacay ku xiran yihiin waxyaabihii ka horreeyey oo hadda aynaan ka gaari karin inaan ka wada hadalno. Laakiin haddii aan sanadkan kusoo boodno, waxaa dhacay in dalka Masar iyo dalka Suudaan iyo dalka Itoobiya ay si wadajira ugu wada hadlayeen biyo xireenka weyn ee ay dowladda Itoobiya ka dhisanayso wabiga Niilka, waxayna ku heshiiyeen waxyaabo fara badan oo markaasi ay ahayd in horey loogu sii socdo, oo ay ka mid tahay in bal qiimeyn lagu sameeyo saameynta uu biyo xireenkaasi ugu geysanayo isticmaalada hoose oo ay ugu badan tahay dowladda Masar balse ay xitaa ku jirto dalka Suudaan. Taas ayaa marka keentay waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhacay inay ka dhigaan arrimihii wabiga Niilka kuwii horeeta kasii macnaha maxaa la dhahaa hadal badan.
Sida muuqata waxaa jira ismariwa iyo ismaandhaaf. Marka muxuu ku salaysan yahay ismaandhaafkaas?
Ismaandhaafka dhinaca wabiga Niilka waxa uu ahaa mid mar walba dowladda Masar, macnaha maadaama ay tahay dowlad wabiga Niilka aad ugu xiran, dalkeedana uusan lahayn roobab, uusan lahayn beeraha dhulkaasi ku yaalana ay boqolkiiba boqol ay ku xiran yihiin biyaha wabiga Niilka. Waxaa la yidhaahdaa Masar waa dibadii Niilka, Gift of Nile ayaa Masar la yidhaahdaa maadaama ay boqolkiiba boqol ku xiran yihiin wabiga Niil. Arrintaasi waxa ay sanadihii ugu dambeeyey, 10-iyihii sano ugu dambeeyey, waxa ay keentay in dadka masaarida 4 qofood ee adduunka ugu horreeyey ama ugu hadalhaynta badnaa in dagaalka adduunyada uu ka dhalan doono biyaha la wadaaga ee ku jira webiyada caalamiga ahi waxay afartooda ay ahaayeen masaari oo waxaa kamid a madaxweyne anwar sadat, madaxweynihii xusni mubaarak, ninkii qaramada midoobay madaxda ka ahaa butrus khaalid, iyo gudoomiye ku-xigeenka bangiga adduunka doctor ismaaciil sirajuddiin. Afartoodan waxa ay sheegeen oo rag wada masaari ah oo siyaasiyiin ah in biyaha webiga naylka uu noqon doono mid ay dagaalo ka dhashaan. Hadda marka waxyaabaha dhacay waxaa kamid ah maadaama tirada dadkii masaarida ay sii korortay, dhaqaalahoodu sii kobcaayo, isticmaalka biyahana loo baahan yahay imisidiisa u ahaado, waxaa saddexda waddan ee masar iyo suudaan iyo etoobiya ay isla garteen in saameyn lagu sameeyo, daraasad lagu sameeyo saameynta biyo xireenkaasi uu dhalin doono, saameyntii iyo macnaha maxaa daraasadihii iyo waxyaabahaas oo waa lagu wada heshiiyey in lagu sameeyo. Laakiin mararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa dhacday walaal in ay dowladuhu ay kala boodeen, gaar ahaan waxyaabaha la isku qabtayna waxaa kamid ah goorta laga soo bilaabayo maxaa la dhahaa daraasadaasi, goorta laga soo bilaabayo waxaa laga soo bilaabayaa biyo xireenka ka hor mase biyo xireenka kadib, arrimaha la isku qabtay ayay kamid ahayd. Oo runtii waxay rabeen masaaridu waxay rabeen in laga soo bilaabo saameynta uu sida saxda ah uu u yeelanayo biyo xireenkaasi isticmaalka masar ay leedahay. Waxyaabaha kaloo la isku qabtay waxaa kamid ah haddii biyo xireenka dhismihiisu way socotaa, haddii biyo xireenka la dhamaystiro meeqa sano ayay ku qaadanaysaa biyo xireenkaasi oo ah midka ugu weyn qaaradda Africa in la buuxiyo. Masaaridu waxay rabaan in lagu buuxiyo si tartiib tartiib ah oo ilaa iyo 7 sano 10 sano qaadan karto, halka dowladda Ethiopiana ay rabto markii ay dhisato inay buuxiso, taas oo qaadan karto muddo 2 sano ilaa iyo 3 sano ah. Taas macnaheedu marka waxay noqonaysaa haddii sida dowladda Ethiopia loo qaato in markaasi ay noqoto in 2 sano ilaa iyo 3 sano gudahooda biyo aada u yar ama biyo intii ay heli jireen aanan ahayn ay heli karaan masaaridu, taasina waxay saameyn culus ku samayn doontaa dhaqaalaha iyo beeraha iyo nolosha dalka Masar ka jirto. Marka ilaa iyo hadda waxaad u maraysaa biyo xireenku hadda waa dhismihiisu wuu socdaa, laakiin waxaa la isla garan la'yahay saameynta uu geysanayo intay la ekaanayso iyo inta sano ee lagu buuxin karo oo mataqaanaa maxay ahayd qaadan karto in biyo xireenkaasi uu harada uu samaynayo oo noqonayso hara aada u weyn oo biyo ay ka buuxaan ay noqonayso. Arrimahaasi waa arrimaha ugu kulul, balse salka hoose waxaa yaalla waxyaabo kaleeto oo fara badan oo saameyn ku leh heshiiskii la gaari lahaa iyo wadahadalkii sidii uu sii socon lahaa intaba.
Dhinaca dunida Islaamka iyo dalalka Carabta, haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa, waxaa ka mid ahaa xiisada u dhexeysa dalalka Khaliijka iyada oo Sacuudiga iyo Imaaraadkuna ay cunaqabateen saareen dalka Qatar. Khubarada ayaa tilmaamaya in khilaafkaasi uu salka ku hayo loolanka dhinaca awoodda ah, sida uu faahfaahinayo Xasan Xindubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Wallahi horta boqortida Sacuudiga kaliya ma aha, meesha isbahaysiga ka jira, isbahaysigaasna waxaa ku wada jira dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Ninka la yiraha Maxamed bin Zayed ninka la yiraahdo iyo Ameerikana waa isku xiran yihiin, qorshuhuna xaggaasoo ka socdaa oo waxaa jira isbahaysi dalka Qatar looga soo horjeedo iyo Iran iyo raggan kale. Marka qorshuhu qorsho ballaaran waaye, ha yeeshee waxa waaye ilaa uun adiga 5 sano soo socoto ama 10 sano soo socoto intay noqotoba, waxaa waaye talada wuxuu ka qaadan doonaa sida talada xagga xoogeeda wuxuu ka imaan doonaa dhinaca Imaaraadka. Waxaa la aaminsan yahay ninka hadda la casilay ina Naif, Maxamed bin Naif, waxaa la aaminsan yahay inuu Qatar ku xiray. Marka waa laga sii hortegay barnaamijka, waa la bogsiyey. Waxaa dhici karta in boqorka laftiisa uu ka tanaasulo jarada oo ku wareejiyo wiilkan cusubaa dhici karta. Wallaahi xaaladda Qatar guud ahaan horta poliskii hore oo ay lahayd waa yaraaday markii Turkiga iyo Iran ay meesha soo galeen, Cumaanna ay dhexdhexaad ka noqotay, Kuweydna ay tiri dib u heshiisiin aan sameynaa. Marka guud ahaan arrinta Qatar waa poliskii laga filayay horta male haddeer, laakiin raggii markii horeba qorshaha watay oo arrinta Qatar in saas laga dhiga uu watay ayuu kamid ahaa ninkan cusub oo ina Salmaanaha ayuu kamid ahaa. Marka waxa weeye inay ayagu xaggooda kama qaboojinayaan, laakiin waxa guud ahaan waxaa jira internationally ama guud ahaan adduunka ama gobolka arrimaha ka jira ama maraykanka danihiisa laftiisa u arka inaysan xilligan habooneen in lasii arrinta qatar in lasii dardar geliyo ayaa qaboojin karta.
Dalka Sacuudiga waxaa sanadkan 2017 ee sii dhammaanaya markii ugu horreysay xabsiga loo taxaabay 11 kamid a amiirada qoyska reer boqor ay ku jiraan kuwii ugu hantida badnaa boqortooyadaas. arrintan ayaa waxaa ka dambeeyey wiilka uu dhalay boqorka Sacuudiga ee isla sanadkan loo magacaabay inuu noqdo dhaxal sugaha, isaga oo sheegay in uu musuqmaasuqa la dagaalamayo, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
arrintan waa noocan ma waa tawrad, waxay salka ku haysaa xukunka uu rabo inuu la wareego wiilka dhaxalka leh weliilcahdi Maxamed ibni Salmaan. waxaa la soconaa in markii hore uu ahaa ku-xigaha ninkii ka horreeyey waa laga qaaday asagoo Maxamed ibni Naif aha, xabsi baa la geliyey ama gurigaa lagu hayaa, kadibna asagii baa number one noqday oo ku-xigaha aabihiis noqday. marka in muddaana waxaa la lahaa waxaa loo diyaarinayaa inuu boqor inuu noqdo inta uu Malik Salmaan uu nool yahay. marka wax walba oo awooda oo la isdhihi karo way ka hor imaan kartaa inuu Maxamed ibni Salmaan xukunka dhaxalka la wareego oo boqorka Sacuudiga noqdo. asagoo 30 jir ah ayaa lagu dhaqaaqay, ragga la qaaday dad waaweyn baa ku jira sida wasiir alxaras alwatani ama wasiirka national guardka ciidamada Sacuudiga oo ah Mit'ab ibn Cabdillaah, walaalkiisa oo ah amiir Turki ibn Cabdillaah. asna labada wiilna waxaa dhalay boqorkii Malik Cabdallah oo asna ahaa Turkina wuxuu ahaa amiirkii Riyaad. waxaa kaloo la xiray ninkii maalqabeenka ahaa Waliid ibn Talaal. waxaa la xiray wasiiro hore uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda Ibraahim Cassaaf, waxaana intaas oo dhanna loo kaashaday qaanuun cusub uu soo saaray boqorka Salmaan oo sheegayay in guddi loo saaray musuqmaasuqa iyo dadka musuqmaasuqa lagu eedeynayo waddankana aysan ka bixi karin, guddigaasna uu xaq u leeyahay inay dadka safarkana ka mamnuucaan, xoola bangiyadoodana firiisgareeyaan, wixii hanti ay haystaanna lagu taxafudo ama gacanta lagu dhigo ilaa ay ka maxkamadeynayaan.
intaan la xidhin nimankan iyagu qoyska reer boqor ka tirsan iyo ganacsatada, waxaa ka horreeyay aqoon-yahanno fara badan oo la xidhay, qaarkoodna ay dalka kaba soo baxsadeen. waxaan ka warqabnaa in culimo badan iyagana la xidhay. ma la isdhihi karaa boqorka cusub wuxuu rabaa inuu ka wareego fikirkii wahaabiga ahaa ama salafiga ahaa Sacuudigu haystay oo uu rabo inuu furfuro?
asagaaba noo sheegay, waxaan ognahay weliilcahdiga Maxamed ibni Salmaan oo ah ninka dhaxalka leh Sacuudiga inuu adduunka oo dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto waddadii Sacuudigu ay ku socdeen laga bilaabo 1979-kii oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga xukunka soo galay oo hay-atul amri bilmacruuf iyo arrimihii kale la sameeyey. marka wuxuu yidhi adag nimadaas diinta adag ama mutashadidnimada sidu asaga u yiriye waan ka wareegeynaa, waxaanan u wareegeynaa buu yiri diinta dhadhaxaadka oo muctadilka ah. wuxuuna intaa ku daray in shacabka Sacuudiga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay, 70% shacabka Sacuudigu ay ka yar yihiin 30 jir ay ka yar yihiin, sidaa daraaddeed in lagu fakiro sidaan adduunkan ula dhaqmi lahayn fikirkaas adag oo wahaabiga ana aan ka tagno. marka arrinta uu sheegay wuxuu qariyey maaha. markii koowaad Sacuudiga waxaa loo sameeyey hay-ad la dhaho hay-atu tarfiih ama hay-ada entertainmentiga, hay-adaasoo sameysa xaflado, waxayna xataa ciidii calanka oo ah xilligii uu Cabdilcasiis xukunka qabsaday waxay sameysay xaflado heesa ah oo gabdhaha iyo wiilashu isdhexgalayeen. waxaana xataa uu sameeyey in gabdhaha uu ogolaaday inay baabuurta wadaan. waxaa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka Sacuudiga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga Sacuudiga ee kubadda cagta inay xataa dumarku yimaadaan ciyaaraha. marka isbedelo badan buu wadaa, waxaasoo dhanna waxaa lagu beeskareeyey ujeedada loo bixiyey higsiga 2030-ka.
ugu dambeyntiina sanadka 2017-ka dabayaaqadiisii waxaa la dilay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax, waxaana dilay kooxdii ay isbahaysiga lahaayeen ee xurtiyiinta. haddaba sababta keentay dilkiisa Cali Cabdalla Saalax iyo saameynta arrinkaasi ku yeelan karto mustaqbalka siyaasadeed ee Yemen waxaa faaqidaya Axmed Iid Obsiyo oo ka faallooda arrimaha carabta.
run ahaantii waxaa loo malaynayaa in dhimashadan Cali Cabdalla Saalax ay keeni karto marka in Yemen ay gelasho xaalad gudcur ah oo aanan la garanayn waxa dhacaya marka maalmaha soo socda. Maxaa dhacay dalal badan sida Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay isku haleynayaan marka guul degdeg marka Cali Cabdalla Saalax uu gaaro oo marka uu ku sufeeyo qoladan xuusiyiinta, kadibna marka Cali Cabdalla Saalax iyo xisbigiisa marka laga qeyb geliyo marka wada hadallo ay marka iyaga iyo xukuumaddan Riyaad hadda joogta ay yeeshaan, kadibna sidaa dib marka dowladdii sharciga ahayd Yemen lagu soo celiyey. Hase yeeshee dhimashada Cali Cabdalla Saalax waxay miiskii bay ku rugaysaa marka dalalkan labada dal ee marka aad marka Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaheed.
Sidaa tilmaantay Cali Cabdalla Saalax waxaa laga rajay qabay inuu wada hadalo Sacuudiga. Maxaa marka hore keenay marka in haddiiba aan laga maarmayn oo aan siyaasadda Yemen looga maarmaynin, maxaa marka hore keenay in lala culoobo?
Asbaabo kala duwan baa waxa weeyaan keentay Cali Cabdalla Saalax in lala culoobo. Cali Cabdalla Saalax dadka yaqaana ee gudaha Yemen jooga iyo dabadeedaba waxay u yaqaanaan inuu yahay siyaasi pragmatic ah oo marka inta badan dantiisa marka daba raaco mar walba bedela marka xulafadiisa oo mawaaqif kala duwan oo siyaasadeed buu ma garatay ayuu u kala duwan buu marka galay noloshiisa. Waxaad arkaysaa in xuusiyiintan hadda uu la dagaalamay lix dagaal, haddana waxa weeyaan markii Sacuudiga iyo Yemen Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ku soo qaadeen Yemen waxay marka Cali Cabdalla Saalax iyo xuusiyiintuba ay ugu yeereen duulaan inay labadii waxaa ol ahaa marka ay heshiiyeen. Marka isbedbedelka badan marka Cali Cabdalla Saalax maaragtay lagu arkay ama ay ku eedeynayaan dalalka Astariska iyo sidoo kale awoodaha ka jira gudaha iyo sidoo kale kala duwanaansho dhinaca siyaasadeed, Cali Cabdalla Saalax wuxuu madax ka yahay xisbiga Mu'tamar Shacab Caam la yiraahdo oo ah xisbiga ugu weyn Yemen oo marka uu rabo marka inuu awood siyaasadeed marka uu ku yeesho awooddaas siyaasadeed oo marka keentay khilaafyo isaga iyo Cabdirabo Mansuur Haadi oo ah madaxweynaha Yemen ee hadda Riyaad jooga ee ay Sacuudiga iyo Imaaraadku ay taageeraan, khilaafaad u dhexaysay keentay taasoo keentay marka in Cali Cabdalla Saalax iyo xuusiyiinta oo marka col la ah labada dal ay marka ay noqdaan xulafa ay noqdaan. Marka sababo kala duwan baa keentay in Cali Cabdalla Saalax la culoobo.
Ma kula tahay in taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax ay sii wadi doonaan dagaalka awoodsima u leeyihiin inay u babacdhigaan xuusiyiinta?
Run ahaantii dilka Cali Cabdalla Saalax shoog weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax oo loo qeybin karo marka dhowr nooc. Nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa xisbal Mu'tamar Shacab Caam oo run ahaantii dee kala tafaraaruq uu ku dhacay maadaama dalkii laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan. Sidoo kale waxa weeyaan ciidankii Alxaras Aljumhuuri marka oo wiilkiisa Axmed Cali Cabdalla Saalax uu markaa maamulay oo hogaaminaya oo iyaga laftooda markaa lagala wareegay oo qoladan xuusiyiinta wasiirka difaaca ay markaa magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa markaa kala jab looga baqanayo qaar ay hogaamiyaasha kamid ah ay xuusiyiinta laftiisa raacsan yihiin. Marka dilka Cali Cabdalla Saalax waxay aad u xoojinaysaa miisaankii marka xuusiyiintu marka ay ku lahaayeen siyaasadda Yemen, waxayna run ahaantii wiiqaysaa awooddii xulafadii Cali Cabdalla Saalax iyo sidoo kale kaalintii Sacuudiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in marka guul degdeg laga gaaro xuusiyiinta meesha laga sifeeyo. Marka saameyn aad u xun bay marka qolooyinkaas ku lahaanaysaa xuusiyiintana marka awooddooda aad bay ku dhex.
Intaasna dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabinaynaa barnaamijkii gaarka ah aan ku faaqaydaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ee sanadkan sii dhamaanaya 2017.
Barnaamijkan waxaa isku soo dubariday idinlana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Anigu kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.